Smagu Krievijas raķešu un kaujas dronu uzbrukumu šonakt piedzīvojusi ir Ukraina, tajā skaitā galvaspilsēta Kīva. Šobrīd mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Labrīt, Indra, kā pagāja šī nakts Kīvā?
Labrīt, jā, nu šonakt Krievija turpināja uzbrukumus Ukrainas pilsētām un apdzīvotām vietām, un arī šeit Kīvā droši vien ļoti daudzi visu nakti faktiski negulēja, jo bija patiešām ļoti spēcīgs uzbrukums. Gaisa trauksme sākās īsi pēc pusnakts, un kaut kur pirms vieniem naktī Kīvā bija dzirdam daudz un ļoti spēcīgas sprādzieni pret gaisa aizsardzības vienībām, triecot nost Krievijas raidītos dronus un raķetes. Sākotnēji tika ziņots par dažiem ievainotajiem, bet uz šo brīdi jau ir zināms, ka uzbrukumā šeit Kīvā ir nogalināti 9 cilvēki, bet ievainoti 63, tajā skaitā 6 bērni un arī grūtniece. Lielākā daļa no ievainotajiem ir gūši tādas traumas, kur dēļ cilvēki ir aizvesti uz slimnīcām, un upuru skaitlis visu laiku mainās, jo glābšanas darbi turpinās. Krievijas raķetes vai dronu atlūzes, šobrīd vēl šī informācija nav skaidra, kritušas dažādos Kīvas rajonos. Vienā no tiem ir nodarīti patiešām nopietni pustījumi daudzstāvu dzīvojamajai ēkai un citām būvēm, no kurām šobrīd palikuši tikai gruveši, un visu nakti turpinājās atrakšana, strādāja glābēji, arī dienestu darbinieki ar suņiem, kas apmācīja cilvēku meklēšanā, tika pieļauts, ka tur vēl apakšā varētu būt cilvēki. Un kopumā gaisa trauksme Kīvā ilga visu nakti, un vēl šorīt, kad bija brīdinājumi par paaugstinātiem riskiem, tad visi Kīvas iedzīvotāji nepārtraukti tika aicināti doties uz patvērtnēm, kur šonakt patiešām arī daudz pilsētas iedzīvotāji ir pavadījuši nakti. Kolēģi?
Saka, Indra, vai tu pati arī bija patvērumā?
Jā, no rīta, kad tika izsludināts brīdinājums arī par aerobalistisko raķešu Kinžalu iespējamo uzbrukumu, jo Krievija gaisā pacēlas lidmašīnas, kas nes šīs raķetes, arī es devos uz tuvāko metro, kas kalpo kā patvērumu vietu, un tur patiešām bija cilvēki, kas tur jau no vienām naktī bija sēdējuši, viņi bija atnākuši ar paklājiņiem, segām un kreisliņiem, tātad atbilstoši sagatavojušies ilgākai laika pavadīšanai patvērtnē un ļoti nopietni izturējušies pret šiem draudiem. Arī sociālajos tīklos ir jau redzami video no citām metro stacijām, kur nakts melnumā bija pulcējušies cilvēki un tiešām nopietni izturējušies pret šiem draudiem. Un smaga nakts bija ne tikai Kīvā, arī Kīvas apgabalā. Atbilstoši pašreizējai informācijai, tur vissmagākie postījumi, nu, salīdzinoši ir Bučes apkaimē, tur ir cietis kāds 5 stāvu daudz dzīvokļu dzīvojamā māja un arī aizdedzies veikals, arī Ukrainas otrā lielākā pilsēta Harkiva. Tieši tāpat ap vieniem naktī piedzīvoja ļoti smagu uzbrukumu. Pilsētas mērs Ihors Terehovs vēstīja, ka Krievija raidījusi 7 raķetes pa pilsētu, postījumi nodarīja daudzstāvu dzīvojamajā mājām un privātu mājām. 2 stundas pēc šī raķešu uzbrukuma ap 3 naktī Harkivai sākās šahedu kaujas drona uzbrukums, bet pēcāk ap 4 naktī jau atkal uzbrukums ar raķetēm un kopumā pilsētā nogranduši ap 20 sprādzieniem. Un pēc sākotnējās informācijas par laimi, gan pustījumu rezultātā vismaz uz šo brīdi nav informācijas par nogalinātiem, bet ir 2 cietušie. Tātad salīdzinoši tomēr maz upuru civiliedzīvotāju vidū. Un uzbrukums ar šahetiem noticis arī Zaporižē, tur pustījumi nodarīt kādai administratīvai ēkai, bet par laimi arī tur nav cietušo.